Tässä on aika pysäyttävä ajatus. Ranskassa kuolee edelleen joka vuosi arviolta 3000 ihmistä aineeseen, joka kiellettiin melkein 30 vuotta sitten. Miten ihmeessä se on edes mahdollista? Tänään me sukellataan syvälle asbestin maailmaan. Siihen piilevään vaaraan, joka lymyää edelleen kodeissa, kouluissa, työpaikoilla. Otetaan selvää, miksi tämä menneisyyden materiaali on yhä niin tappava uhka ja miksi sen tarina ei ole, no ei todellakaan ole vielä ohi.
Ei ole lähelläkään. Tämä ei todellakaan ole mikään historiallinen jäänne, vaan ihan oikea tikittävä aikapommi meidän rakennuksissamme. Ja kaikkein salakavalinta tässä on se viive. Siis altistumisesta voi kulua jopa 40 vuotta ennen kuin sairaus iskee. Jotta tämän koko vyyhdin voi ymmärtää, pitää katsoa itse materiaalia, sen lähes myyttistä historiaa ja niitä ihmiskohtaloita, jotka ovat jääneet sen jalkoihin.
Okei, aloitetaan ihan perusteista. Mikä asbesti edes on? Moni saattaa kuvitella sen olevan jokin teollinen kemikaali, mutta sehän on itse asiassa täysin luonnollinen mineraali.
Juuri näin. Sitä louhitaan maasta, se on kuitumainen mineraali. Ja sen ovinaisuudet olivat 1900-luvun teollisuudelle kuin lottovoitto. Kuvittele materiaali, joka ei pala, vaikka se laittaisi tuleen. Se ei reagoi happoihin tai emäksiin. Se on uskomattoman kestävä mekaanisesti ja samalla se on niin kuin aivan fantastinen lämmön ja äänieriste.
Ja kirsikkana kakun päällä se oli todella halpaa.
Äärimmäisen halpaa.
Ymmärrän hyvin, miksi siitä tuli niin sanottu ihmemateriaali, varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, kun Eurooppaa rakennettiin kuumeisti uudelleen, tarvittiin nopeita, edullisia ja kestäviä ratkaisuja. Asbesti oli ilmeisesti vastaus kaikkeen.
Aivan kaikkeen. Sitä tunnettiin käytännössä joka paikkaan. Kun kävelet missä tahansa ennen 90-lukua rakennetussa talossa, voit melkein olla varma, että jossain rakenteissa on asbestia. Sitä on väliseinissä, paloovissa, ilmastointikanavien eristeissä, putkistoissa, katto- ja lattialaatoissa, jopa liimoissa ja maaleissa. Lista on, no, se on loputon.
Eli se on kirjaimellisesti piilossa seinien sisällä meidän ympärillämme. Ja tässä kohtaa tarina saa todella synkän ja suoraan sanottuna hämmentävän käänteen. Nimittäin tieto siitä, että tämä ihme materiaali on hengenvaarallista, se ei ole mikään uusi juttu.
Ei todellakaan.
Se kiellettiin jo vuosikymmeniä ennen kuin se lopulta kiellettiin.
Kyllä. Ja tämä on se tarinan traagisin osa. Ensimmäiset hälytyskellot soivat jo vuosikymmeniä aiemmin. Mutta viimeistään vuonna 1977 maailman terveysjärjestön alainen kansainvälinen syövän tutkimuskeskus IARC antoi tuomionsa. Asbesti luokiteltiin ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Tieteellistä epäselvyyttä ei enää ollut.
Mutta mitään ei tapahtunut 20 vuoteen. Siis vaikka oli mustaa valkoisella, että aine tappaa, sitä käytettiin edelleen valtavia määriä. Miten se on selitettävissä?
No, yhdellä sanalla, raha. Asbestiteollisuus oli valtava ja taloudellisesti äärimmäisen vaikutusvaltainen. Se pyöritti valtavia tehtaita ja työllisti tuhansia ihmisiä. Rakennusteollisuus oli täysin riippuvainen siitä. Syntyi voimakas lobbauskoneisto, joka aktiivisesti vähätteli riskejä, rahoitti omia tutkimuksiaan ja teki kaikkensa hidastaakseen ja estääkseen minkäänlaista lainsäädäntöä. Kerrottiin tarinaa korvaamattomasta materiaalista, jonka kieltäminen tuhoaisi talouden.
Kunnes 90-luvulla painekattila sitten räjähti. Skandaalit alkoivat nousta julkisuuteen, kun työntekijät ja heidän perheensä alkoivat sairastua ja kuolla. Ja yksi tapaus nousi Ranskassa ylitse muiden, ja siitä tuli koko liikkeen symboli. Jussieun yliopistokampus Pariisissa.
Juuri niin. Jussie oli täydellinen myrsky. Se oli valtava, moderni kampus, joka oli rakennettu 60- ja 70-luvulla. Ja siellä oli käytetty asbestia kirjaimellisesti lattiasta kattoon. Erityisesti sitä oli ruiskutettu, siis aivan valtavat määrät, teräsrakenteiden päälle palosuojaksi. Kun materiaali alkoi sitten ikääntyä ja rapautua, asbestikuitua alkoi leijaa ja kaikkialla ilmassa.
Miten tähän reagoitiin siellä kampuksella? Voin vain kuvitella sen tunteen opiskelijana tai henkilökunnan jäsenenä, kun kuulet, että ilma, jota hengität, on myrkyllistä.
Se oli täysi kaos. Syntyi valtava protestiliike. Opiskelijat ja opettajat järjestivät lakkoja ja mielenosoituksia. Yhtäkkiä asbesti ei ollut enää jokin abstrakti teollisuustyöntekijöiden ongelma, vaan se kosketti keskiluokkaista älymystöä pääkaupungin sydämessä. Ja media tarttui aiheeseen aivan raivokkaasti. Jussi Ejusta tuli kansallinen häpeäpilkku, elävä todiste viranomaisten ja poliitikkojen välinpitämättömyydestä.
Ja tämä julkinen paine oli lopulta se, mikä pakotti päättäjät toimimaan.
Juuri niin. Hallituksella ei ollut enää varaa tatsua toiseen suuntaan. Vuonna 1997 Ranska kielsi asbestin käyttön ja maahantuonnin kokonaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että tämä oli vain yksi maa. Koko Euroopan unionin laajuinen kielto saatiin voimaan vasta 8 vuotta myöhemmin, vuonna 2005.
Eli kielto on ollut voimassa jo pitkään, mutta kuten sanoit, se ei poistanut ongelmaa. Miljoonat tonnit asbestia ovat edelleen paikoillaan rakennuksissa. Ja tästä päästään nykypäivän riskeihin. Miten ihmiset altistuvat sille tänä päivänä?
Tässä on ihan avainasemassa ymmärtää, että asbesti on vaarallista nimenomaan silloin, kun se pääsee ilmaan. Niin kauan kuin asbestia sisältävä materiaali, vaikkapa lattialaatta, on ehjä ja koskematon, vaara on pieni. Mutta heti kun sitä aletaan työstää, porata, sahata, hioa tai purkaa, katastrofi on valmis.
Eli käytännössä mikä tahansa remontti asunnossa, joka on rakennettu ennen kieltoa, on potentiaalinen riski.
Juuri näin. Silloin ilmaan vapautuu miljoonia näkymättömiä neulamaisia kuituja. Kun ne hengittää, ne tunkeutuvat syvälle keuhkokudokseen. Ja elimistö ei pysty poistamaan niitä sieltä. Ne jäävät sinne ärsyttämään kudosta vuosikymmeniksi ja voivat aiheuttaa tulehdusta, arpeutumista ja lopulta syöpää. Kuten keuhkosyöpää tai mesoteliomaa, joka on todella harvinainen ja erittäin aggressiivinen keuhkopussin syöpä.
Tämän takia asbestin poistaminen on niin tiukasti säänneltyä ja kallista. Olemme kaikki nähneet niitä kuvia työmaalta, joissa miehet näyttävät astronauteilta valkoisessa suoja-asuissaan ja hengityssuojaimissaan. Se on monimutkainen ja vaarallinen operaatio.
Ja juuri nämä korkeat kustannukset ja se monimutkaisuus ovat luoneet aivan valtavan pimeän lieveilmiön, laittoman asbestijätteen käsittelyn. Se virallinen reitti on kallis. Ranskassa on vain 10 erikoistunutta laitosta, jotka voivat käsitellä asbestijätteitä turvallisesti. Jätteen kuljettaminen ja käsittely voi maksaa 1,000 euroja, mikä luo valtavan houkutuksen oikastaa.
Hetkinen, tämä kuulostaa aivan uskomattomalta. Puhut siis siitä, että joku ihan oikeasti ottaa kaivinkoneen, murskaa myrkkyllisen materiaalia ja hautaa sen kuin minkä tahansa rakennusjätteen. Eikö tässä ole minkäänlaista valvontaa?
Valvonta on lähes mahdotonta pienillä työmailla. Lähteissämme eräs rakennustyöntekijä kertoi avoimesti, että tämä on yleinen käytäntö. Vanhat asbestiputket tai levyt rikotaan kaivinkoneen kauhalla pieneksi silpuksi ja sekoitetaan muun purkujätteen joukkoon. Sitten koko kuorma kipataan tavalliselle kaatopaikalle tai jopa maastoon. Kukaan ei huomaa mitään.
Ja tuo murskaaminen on juuri se kaikista vaarallisin teko.
Koska silloin ilmaan vapautuu eniten kuituja.
Nimenomaan. Se on mitä silmä ei näe, sitä sydän ei sure ajattelua pahimmillaan. Eräs toinen, katontekijä, myönsi aivan suoraan tekevänsä tätä jatkuvasti. Hän rikkoo vanhat asbestia sisältävät kattolevyt, sekoittaa ne muuhun roskaan ja vie tavalliselle kaatopaikalle. Hänen mukaansa se säästää 1,000 euroja per keikka.
Tämä on siis ihan järjestelmällistä toimintaa.
On, ja se on synnyttänyt jopa ilmiön, jota kutsutaan asbestikuopiksi. Nämä ovat epävirallisia salaisia paikkoja jossain syrjäisillä teillä tai metsissä, joihin ihmiset tietävät voivansa dumpata laitonta asbestijätettä. Ympäristöjäljestöt arvioivat, että tällä tavoin luontoon päätyy Ranskassa 1,000 tonneja asbestia joka ailoa vuosi. Ja joskus sitä ei edes yritetä piilottaa. Hiljattain moottoritien varrelta löydettiin 2 tonnia asbestijätettä säkeissä, jotka oli vain jätetty siihen. Eli keskeinen oivallus tässä on, että tiukka sääntely ilman kattavaa, valvottua ja edullista toteutusta on luonut vaarallisen mustan pörsin. Ongelma ei ratkaistu, se vaan siirrettiin piiloon. Ja siellä se aiheuttaa vieläkin suurempaa vaaraa.
Juuri niin. Tämä välinpitämättömyys ei ole vain jokin abstrakti riski. Sillä on todelliset inhimilliset kasvot ja karu hinta, jonka jotkut joutuvat maksamaan.
Ja ne kasvot kuuluvat juuri niille ihmisille, joista lähteissämme kerrotaan. Yksi heistä on 54-vuotias teollisuuden työntekijä, kutsutaan häntä vaikka Olivieriksi. Hänen tarinansa on kuin tiivistelmä koko asbestin ongelman tragediasta. Hän on työskennellyt koko ikänsä Ranskan teollisuuden ytimessä, jalostamoissa, ydinvoimaloissa, jopa sukellusveneiden parissa.
Olivierin kokemukset osoittavat, miten järjestelmä on pettänyt työntekijät kerta toisensa jälkeen. Hän altistui asbestille vuosikymmeniä, ja mikä pahinta, massiivinen altistuminen jatkui vielä pitkään vuoden 1997 kiellon jälkeen.
Hän kertoi, että kiellon jälkeen mikään ei käytännössä muuttunut työmailla. Hänen työnantajansa, jotka olivat usein alihankintayrityksiä, eivät tarjonneet minkäänlaisia suojavarusteita. Hän poisti asbestieristeitä putkista paljain käsin, ilman hanskoja tai maskeja, ja asbestipöly pölysi kaikkialla.
Ja kun hän tai hänen kollegansa uskalsivat kysyä riskeistä, vastaus oli aina sama. Vähättelyä tai suora uhkaus. Jos työ ei kelpaa, portti on tuossa. Tuhansia muita on jonossa ottamassa paikkasi. Siinä on työntekijän neuvotteluasema, kun elanto on pelissä.
Mutta sitten tulee se kaikkein uskomattomin käänne. Vuonna 2001 Olivier sai työpaikan suuresta, maailmankuuluisesta teollisuusyrityksestä, jossa hän työskenteli yli 20 vuotta. Hänet sijoitettiin työpaikkaan, jonka piti olla täysin asbestista puhdistettu. Paperilla kaikki oli kunnossa.
Mutta todellisuus oli jotain aivan muuta. Olivier kuvaili, miten työpajan vanhasta metallista kattorakenteesta, jonka päällä oli asbestieristettä, varisi jatkuvasti hienoa valkoista pölyä heidän päälleen ja työpisteisiinsä.
Ja mikä sen aiheutti?
Tärinä. Aina kun he käyttivät suurta, katossa kulkevaa siltanosturia siirtääkseen raskaita moottoreita, koko rakennus tärähteli. Ja jokainen tärähtys sai asbestipölyn leijailemaan alas työntekijöiden niskaan.
Tuo on aivan käsittämättöntä, että ihmiset valittavat näkyvästä pölystä ja heidät vain sivuitetaan.
Juuri niin tapahtui. Kun työntekijät menivät esimiesten luo ja näyttivät, miten heidän vaatteensa ja työkalunsa olivat pölykerroksen peitossa, heille vain vakuuteltiin, ettei mitään vaaraa ole. Kaikki on puhdistettu, se ei ole vaarallista pölyä. Ja tätä jatkui yli 20 vuotta.
Kunnes keho ei enää kestänyt. Vuonna 2022 Olivierin terveys romahti. Hän kärsi jatkuvasta kuivasta yskästä ja hengenahdistuksesta.
Tietokonekuvaus paljasti karun totuuden. Hänen keuhkojaan ympäröivään kalvoon, keuhkopussiin, oli muodostunut asbestin aiheuttamaa arpikudosta niin sanottuja pleuraalisia plakkeja. Ne ovat kuin kovia, kalkkeutuneita laikkuja, jotka estävät keuhkoja laajentumasta kunnolla ja tekevät hengittämisestä raskasta. Eikä siinä kaikki. Hänellä diagnostioi myös munuaissyöpä, jonka lääkärit arvioivat todennäköisesti liittyvän asbestialtistukseen.
Eli mies, joka on ollut koko ikänsä fyysisesti aktiivinen, ei enää jaksanut edes leikata nurmikkoa ilman, että joutui pysähtymään puuskuttamaan. Ja nyt hän hakee oikeutta.
Kyllä. Ja hänen asianajansa mukaan tämä on vain jäävuoren huippu. Hänellä on tällä hetkellä työpöydällään yli 250 vastaavaa tapausta. Ja hänen oma lohduton lausuntonsa oli, me jatkamme edelleen uusien asbestin uhrien valmistamista.
Mitä tästä kaikesta pitäisi siis ajatella? On selvää, että vaikka asbestia ei enää käytetä, sen perintö elää keskuudessamme ja aiheuttaa kärsimystä vielä todella pitkään.
Asiantuntijat ovat melko yksimielisiä siitä, että tämän ongelman kanssa painetaan vielä vähintään seuraavat 50 vuotta. Se on siis yhden sukupolven virhe, jonka laskun maksaa vielä ainakin kaksi seuraavaa sukupolvea.
Ja ne luvut ovat aivan hirvittäviä. Yhden virallisen raportin mukaan asbesti tulee aiheuttamaan pelkästään Ranskassa arviolta 50 000–75 000 kuolemaan johtavaa keuhkosyöpää vuoteen 2050 mennessä. Puhumme siis tulevista kuolemista, jotka ovat seurausta menneisyyden altistumisista. Uhrien määrä kasvaa koko ajan, koska sairauden itämisaika on niin julmetun pitkä.
Ja tämä herättää isomman kysymyksen. Onko yhteiskunta todella ymmärtänyt tämän ongelman mittakaavaa? Tämä on valtava kansanterveydellinen pommi, mutta myös taloudellinen. Pelkästään uhrien korvaukset maksavat Ranskan valtiolle jo nyt lähes 2 miljardia euroa vuodessa. Ja se on vasta alkua, kun yhä useampi sairastuu. Siihen päälle tulevat vielä rakennusten puhdistamisen ja jätehuollon tähtitieteelliset kustannukset.
Tämä kaikki jättää ilmaan yhden todella tärkeän kysymyksen, joka koskettaa myös sinua, joka kuuntelet. Kuinka hyvin sinä oikeastaan tunnet oman elinympäristösi, kotisi, työpaikkasi tai lasten koulun rakennushistorian? Ja mikä on se yhteinen vastuumme varmistaa, etteivät menneisyyden virheet ja välinpitämättömyys muutu yhä uusiksi tulevaisuuden tragedioiksi?